πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με προοπτική και ειρήνη. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και κάποιες περιοχές φλερτάρουν με τα πρώτα σαραντάρια. Ωστόσο, η είδηση έρχεται από την Βρετανία και είναι σοβαρή. Ραγδαία αύξηση εμφάνισης καρκίνου στους κάτω των 50 ετών λόγω junk food. Εκφράζονται μάλιστα φόβοι για παγκόσμια επιδημία. Φίλες και φίλοι, προσοχή, η υγεία είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, δεν χρειάζεται να την χάσουμε για να το καταλάβουμε. Κατά τα άλλα, η πλατεία δεν ήταν γεμάτη. Ίσως αυτό θα έλεγε σήμερα ο Διονύσης Σαββόπουλος. Τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και πολύ μας πέφτει. Και αυτό δεν το λέω μόνο για την Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα. Σαν να πιστεύουμε όλοι εμείς ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν έχει και δεν θα έχει καμία επιρροή στην ζωή μας. Αλλά το λέγαμε και χθες, το νιστάζω και βαριέμαι, μπορεί τραβηγμένα να το θεωρήσει κανείς πολιτική άποψη, αλλά μοιάζει επικίνδυνο. Και επικίνδυνο σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Η Le Monde έγραφε εχθές ότι η ακροδεξιά στη Γαλλία θα φτάσει το 40%, ενώ ο Μακρόν με την αναγέννηση παλεύει για την δεύτερη θέση κάπου στη ζώνη του 16%. Καταλαβαίνει κανείς πως δύσκολα και χωρίς ιδιαίτερες συμμαχίες, δύσκολα θα βγουν και τα κουκιά για την κυρία Φον τερ Λάιεν. Απαιτούνται 361 ψήφους. Πόθεν. Και μιας και μιλάμε για πόθεν και έσχες, ας πάμε στον κύριο Κασελάκη. Το πήγε, είναι αλήθεια, μέχρι το τέρμα. Τελικά το έκανε. Τα εισοδήματά του για το 2023 είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ και οι δανειακές του υποχρεώσεις το 1,69 εκατομμύρια ευρώ. Παρέπεμψε, όπως διαβάζω, για το μέλλον την δημοσιοποίηση του τρόπου απόκτησης των εισοδημάτων του, δηλαδή για το πόθεν, αφήνοντας εχμές για τον Πρωθυπουργό. Δύο παρατηρήσεις. Ο κύριος Κασελάκης, σύμφωνα με αυτά που δημοσιοποίησε, έχει χρήματα, έχει λεφτά, αλλά δεν είναι και ο σούπερ πλούσιος που παίζει στην τόλμη και γοητεία. Δεύτερον, κινείται άνετα στη ζωή του και μπράβο του και καλά κάνει, σπίτια, χρήματα, κολονάκι, πολυτελές, διαμέρισμα, δίνει χρήματα, δανείζει στα μίντια του κόμματος για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά όμως είναι με δανεικά. Είναι εύλογο το ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση. Και το τρίτο. Ο κύριος Κασελάκης έχει έναν τρόπο, είναι το στυλ του αυτό, να τα μετατρέπει όλα σε γιορτή, σε σόου. Ακόμα και το αυτονόητο. Έγινε σύριαλ το αυτονόητο. Όταν μπαίνει στην πολιτική θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τι έχεις και πώς το έχεις και αυτό ισχύει για όλους. Κοινώς οφείλεις να είσαι διάφανος. Το πιο βασικό όμως απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε να υπάρχει να είναι ισχυρό και το πόθεν και το έσχες. Να γνωρίζουμε τι έχει ένας πολιτικός και πώς το απέκτησε. Και επίσης ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει με ποια περιουσία μπαίνει ένας πολιτικός στην πολιτική και με ποια περιουσία βγαίνει αυτός ο πολιτικός και οι συγγενείς του από την πολιτική. Ποιος είναι ο βίος του μετά, πώς ζει μετά. Βεβαίως σήμερα η Αυγή επισημαίνει ότι η υπόθεση του πόθεν έσχες επιστρέφει μπούμερανγκ στον Πρωθυπουργό και τον καλεί να καταθέσει το δικό του πόθεν έσχες πριν τις εκλογές, αλλά και να απαντήσει ποιος πληρώνει τον Γκρίνμπεργκ. Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι, αναφέρει η εφημερίδα, η Αυγή. Ίσως είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω πως στον τόπο μας, στην Ελλάδα, υπήρξαν πολιτικοί, ακόμη και πρωθυπουργοί, που πέθαναν στην ψάθα, πάμφτωχοι, είτε γιατί χάρισαν την περιουσία τους, είτε γιατί επέλεξαν σε όλη τους τη ζωή έναν λιτό τρόπο διαβίωσης. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν εύπορος. Μοίρασε ωστόσο αρκετή από την περιουσία του για τις ανάγκες του κράτους και αρνήθηκε να λαμβάνει το μισθό του κυβερνήτη. Ο Ανδρέας Λόντος, εκ των πρωταγωνιστών της Επανάστασης, πρώην μεγαλοκτηματίας, έδωσε στον αγώνα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, έφτασε στη θέση του Υπουργού και μοίρασε τα χρήματά του και την σύνταξή του σε πρώην συναγωνιστές του. Ο Ζινόβιος Βάλβης έκανε 2 θητείες ως πρωθυπουργός. Ζούσε αρκετά λιτά και είχε τη συνήθεια να ντύνεται με την κάπα του Τσοπάνη. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, 7 φορές πρωθυπουργός, έφυγε αρκετά πιο φτωχός από ό,τι ήταν όταν μπήκε στην πολιτική. Είχε αναγκαστεί να πουλήσει όλη του την πατρική του περιουσία και έμενε σε νοικιασμένο σπίτι. Ο Γεώργιος Καφαντάρης το ίδιο. Ο Νικόλαος Πλαστήρας είχε έναν λιτό τρόπο ζωής, απαγόρευε στους συγγενείς του να κάνουν χρήση του ονόματός του, έμενε στο Νίκη και όταν του είπαν κάποια στιγμή να βάλει τηλέφωνο, απάντησε ως εξής: «Μα τι λέτε, η Ελλάδα πένεται και εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο». Οι περιπτώσεις είναι πολλές. Δεν τα λέμε όλα αυτά για να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να είναι ποινικό αδίκημα η απόκτηση της περιουσίας. Και πράγματι θέλουμε πολιτικούς ανεξάρτητους, με αξιοπρέπεια, με αξιοπρεπείς απολαβές και χωρίς εξωθεσμικές εξαρτήσεις. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να είναι διάφανα. Και όπως είπαμε, να υπάρχει ένα ισχυρό πόθεν και ένα ισχυρό έσχες. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και κύρους για το πολιτικό σύστημα. Η αξιοπιστία είναι ένα στοίχημα καθοριστικό για την πολιτική μας ζωή, η αξιοπιστία και όχι η καχυποψία. Κατά τα άλλα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η συζήτηση αυτή πολιτικά εγκλωβίζει τον κύριο Κασελάκη αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Κοινώς, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, η πολιτική ατζέντα αλλάζει. Και ενώ η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε με τα Τέμπη, μοιάζει να κλείνει με το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη. Μαθήματα πολιτικής για τους φοιτητές της πολιτικής επιστήμης. Αν μη τι άλλο, μοιάζει ένα πολιτικό δώρο μπρος τη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές. Και ένα υστερόγραφο, ο πολιτικός κρίνεται και από την ψυχραιμία του. Δεν χρειάζονται τα πολλά νεύρα. Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης μίλησε για τα πληρωμένα πιστόλια του Μαξίμου που ετοιμάζονται να χτυπήσουν και τον σύζυγό του. «Δεν σας φταίει σε τίποτα. Εδώ χτυπήστε, εμένα χτυπήστε», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ομολογώ ότι κάπου στη δεκαετία του 80, στα τέλη της δεκαετίας αυτής, το «εμένα χτυπήστε» το έχω ξανακούσει. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Τώρα, επειδή το έχουμε ανοίξει το θέμα εδώ και μέρες, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό ο κύριος Ευστάθιος Σταθόπουλος, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών. Κύριε Σταθόπουλε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας.
Και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα σας διαβάσω τρία πρωτοσέλιδα. Καθημερινή αναβολή στα πιο αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας. Η εφημερίδα των συντακτών, ατομική ευθύνη, κυβερνητική ανευθυνότητα. Ο Σκυλακάκης αδειάζει τον προκάτοχό του Σκρέκα. Και η Δημοκρατία, παράνομος ο κανονισμός πυροπροστασίας. Ο συνήγορος του πολίτη έκρινε ότι οι σχετικές διατάξεις είναι αντίθετες με το Σύνταγμα, τραγέλαφος με ακόμα ένα νόμο της κυβέρνησης.
Να τα πάρουμε ένα-ένα.
Θέλω να μου πείτε ευθέως και φθαρσώς τι ακριβώς έχει συμβεί με το ζήτημα αυτό.
Με βάση τα τρία ζητήματα που θέτουν οι αντίστοιχοι τίτλοι εφημερίδων σήμερα. Πρώτον, αναβολή στην εφαρμογή κανονισμού πυροπροστασίας. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ο κανονισμός αυτός θεσπίστηκε τον Μάιο του 2023, δηλαδή ένα χρόνο πίσω από σήμερα. Είχε 5 μήνες περίοδο διαβούλευσης, χρονικό διάστημα το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο για όλα τα νομοθετήματα ή τέλος πάντων τις κανονιστικές πράξεις της δημόσιας διοίκησης, που συνήθως η διαβούλευση είναι ο λίγων εβδομάδων. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρξε όλο το διάστημα και πραγματικά υπήρξε συμμετοχή και προτάσεις. Και σωστά κατά τη γνώμη μου πέρσι ανεστάλλει, διότι όπως όλοι θυμόμαστε η χώρα ήταν σε περίοδο 2 εθνικών εκλογών και ακολουθούσε.
Άρα δεν υπάρχει αναβολή.
Κύκλος αυτό δεν υπάρχει αναβολή, αντίθετα υπάρχει η εφαρμογή, η οποία ούτως ή άλλως προβλέπονται ότι θα είναι σταδιακή, και φέτος με το 2024 ενεργοποιούμε μόνο τα προληπτικά μέτρα για οικίες και εγκαταστάσεις, δηλαδή όχι οικόπεδα, όχι χωράφια, όχι αγροτεμάχια, μόνο για οικίες, τα οποία είναι περίκλειστα σε δάση. Δηλαδή σπίτια ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, όχι αγροτικές εγκαταστάσεις, όχι στάνες, όχι απλά...
Όχι χωράφια, σπίτια όχι τα οποία είναι κοντά σε δάση.
Για τον α ή β λόγο είναι περίκλειστα από δάση.
Λοιπόν, τι σημαίνει το δεύτερο, ενεργοποιούμε δεύτερο, μόνο τα προληπτικά μέτρα?
Ενεργοποιούμε τα προληπτικά μέτρα, ουσιαστικά είναι μόνο μία φροντίδα κατόπιν τεχνικής έκθεσης, η οποία μπορεί να υποδεικνύει και πολλά άλλα μέτρα, αλλά φέτος είναι υποχρεωτικά μόνο τα κλαδέματα. Δηλαδή η περιποίηση δέντρων που είναι γύρω ή μέσα σε κήπο ή στην αυλή ενός σπιτιού, ένα κλαδί το οποίο ακουμπάει επάνω σε παράθυρο, ένα πολύ μεγάλο δέντρο το οποίο εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο πεζοπόρων.
Άρα, κύριε Γενικέ, είναι υποχρεωτική η κατάρτιση τεχνικής έκθεσης. Διατηρείται αυτό?
Η οποία μπορεί να προβλέπει αρκετά μέτρα για το 2024, υποχρεωτικά είναι τα κλαδέματα, δηλαδή η περιποίηση μεγάλων ή αφρόντιστων δέντρων, τα οποία συνήθως εμποδίζουν κλπ. Πάμε στο δεύτερο.
Όχι, θέλω να μου απαντήσετε γι' αυτό. Είναι υποχρεωτική η κατάρτιση τεχνικής έκθεσης? Δηλαδή ο μηχανικός θα πρέπει να πάει στο κτήμα με το σπίτι μέσα για να κάνει τη δουλειά?
Ο μηχανικός μπορεί να υποδείξει και άλλα μέτρα. Για το 2024 υποχρεωτική είναι εφαρμογή μόνο των προληπτικών. Σταδιακά τα επόμενα χρόνια.
Άρα η έκθεση πρέπει να υπάρχει ή δεν πρέπει να υπάρχει για φέτος, για τώρα που μιλάμε?
Με υποχρεωτική την εκτέλεση μόνο των κλαδεμάτων.
Άρα λοιπόν έχουμε έκθεση με την υποχρεωτικότητα στο ζήτημα του κλαδέματος. Αυτό.
Δηλαδή τα πολύ, πολύ...
Ο μηχανικός όμως θα πάει, θα πληρωθεί. Αυτό προσπαθώ να σας πω, κύριε Γενικέ.
Φυσικά, ναι, ναι.
Αυτό. Δηλαδή, άρα ο μηχανικός θα πάει. Όχι. Λοιπόν, τώρα...
Ανοίγεται το δεύτερο ζήτημα. Ατομική ευθύνη ή ευθύνη του κράτους. Mm-hmm. Λοιπόν, η πυροπροστασία με όρους κοινής λογικής. Σας αφήσουμε έξω τα θεσμικά κείμενα, τα κανονιστικά, τους νόμους κλπ.
Okay.
Η κοινή λογική επιβάλλει ότι πρώτου πολύ μεγάλου κινδύνου που βάζει η κλιματική κρίση, για την οποία όλο και λιγότεροι άνθρωποι αφιβάλλουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος ο οποίος με δεδομένα που έχουν συμβεί το καλοκαίρι του 2018,
σωστά,
το καλοκαίρι
σωστά.
του 2021, το καλοκαίρι του 2023, που αρνείται ότι το κλίμα έχει αλλάξει και φέρνει πιο
έντονα. Κύριε Γενικέ, μην το κουράζουμε το μέτρο, η φιλοσοφία του είναι σωστή.
Να συνεργαστούμε όλοι.
Σωστά.
Σημαίνει, τι σημαίνει συνεργασία όλων? Κεντρικό κράτος, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και ο καθένας από εμάς, ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, οφείλει να κάνει με όρους κοινής λογικής μία συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών. Εν προκειμένου, όταν απορρίψουμε την ατομική ευθύνη έτσι όπως την εννοεί ο συγκεκριμένος τίτλος, το έχουμε δει και σε ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί στη Βουλή ή σε διάφορους άλλους προβληματισμούς που θέτουν πάρα πολύ. Το αντίστροφο είναι σαν να περιμένουμε ότι δεν χρειάζεται να κάνει κανένας άλλος τίποτα παρά μόνο όταν έρθει η κακιά στιγμή ή
σωστά.
η δυσάρεστη ώρα.
Κύριε Γενικέ, έχετε δίκιο σε αυτό.
Υπάρχει ένα κράτος το οποίο θα έχει.
Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Προφανώς. Προφανώς.
Και ένα πυροσβεστικό τυπό.
Άρα λοιπόν.
Κανένα κράτος δεν θα
έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, γιατί και αυτό έχει μπερδέψει λίγο. Ας πούμε ότι έρχεται ο μηχανικός και κάνει αυτή την έκθεση, τη μελέτη.
Μέχρι τις 36 πρέπει να υποβληθεί όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει και η υπεύθυνη δήλωση.
Να υποβληθεί πού?
Στο ακαθάριστα.gr που είναι μια πλατφόρμα από το... Αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα από αυτό το οποίο τώρα συζητάμε. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.
Ναι,
ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι κάτι το οποίο προβλέπεται παγίως από τις πάγιες διατάξεις.
Ωραία, ο καθαρισμός θα υποβληθεί μέχρι 36 στα ακαθάριστα, στην πλατφόρμα αυτή. Okay.
Αυτό όχι, όχι. Τα ακαθάριστα είναι μια άλλη διαδικασία. Υπάρχει δεύτερη πλατφόρμα για αυτό εδώ το οποίο συζητάμε και μπορεί να υποβληθεί ούτως ή άλλως προς το Δήμο ότι εγώ, ο Στάθης Σταθόπουλος, που έχω σπίτι στο δάσος τάδε, καθάρισα...
Άρα ο μηχανικός υποβάλλει την έκθεσή του στο Δήμο.
Ο μηχανικός υπογράφει την αίτηση και μαζί με την υπεύθυνη δήλωση τα υποβάλλουν στο Δήμο.
Δεν υπάρχει κάποια πλατφόρμα για...
Ακαθάριστον οικοπαίδων είναι άλλο πράγμα.
Ένα λεπτό. Λοιπόν,
δύο ξεχωριστές.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ο μηχανικός λοιπόν κάνει την τεχνική έκθεση μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, την καταθέτει στο Δήμο. Οκ. Δεν υπάρχει άλλη πλατφόρμα.
Είναι ότι εκτέλεσε τις διαδικασίες αυτές.
Εκεί...
Η πλατφόρμα των ακαθάριστων οικοπαίδων
είναι,
μια διαδικασία άλλη, η οποία τρέχει και αφορά οικόπεδα και δεν έχει κάποια εμπλοκή ειδική αυτός ο κανονισμός πυροπροστασίας και κατ' επέκταση η διαδικασία που συνεκτελούμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και η οποία αναφέρθηκε στη χθεσινή.
Και η έκθεση αυτή υποβάλλεται όταν υπάρχει δάσος σε κοντινή απόσταση. Αλλιώς δεν χρειάζεται.
Όταν υπάρχει σπίτι ή εγκατάσταση, η οποία είναι, δηλαδή όχι μια αγρική, τα είπα τις εξαιρέσεις από την αρχή, που υπάρχει μέσα σε δάσος.
Μάλιστα.
Είτε είναι μεμονωμένο, είτε είναι συστάδα, δηλαδή ομάδα σπιτιών, εκεί περιλαμβάνονται και οι οικιστικές πυκνώσεις. Και επειδή σε πολλές περιπτώσεις η δουλειά αυτή πρέπει να γίνει από το Δήμο, όταν μιλάμε για μεγάλο δάσος, υπάρχει και δεύτερη διαδικασία η οποία τρέχει, χρηματοδότηση των Δήμων μέσω του Πράσινου Ταμείου, με πόρους από το Πράσινο Ταμείο, 30 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δικαιούχοι 217 Δήμοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί,
ναι,
οι οποίοι μέχρι τις 20 Ιουνίου μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους προς το Πράσινο Ταμείο. Αμέσως μετά θα ενταχθούν, ανακοινώθηκαν όλα αυτά και αναλύθηκαν στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, προκειμένου να φτιάξουν μια ζώνη 10 μέτρων όταν έχουμε περιπτώσεις είτε οικισμών που βρίσκονται μέσα σε δάσος είτε που εφάπτονται σε δάσος,
Γενικέ,
δηλαδή της μεγάλης επικινδυνότητας.
Κύριε Σταθόπουλε, ναι. Το πρόστιμο και η φυλακή ισχύουν? Δηλαδή αν δεν τα κάνεις αυτά, έτσι, υπάρχει κάποιος ασυνεπής και δεν τα κάνει αυτά, το πρόστιμο και η φυλακή Ισχύει.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα ή πριν, τέλος πάντων, ότι είναι κάτι ευνηδιαστικό. Και εις ό,τι αφορά το τρίτο θέμα το οποίο είπαμε, που αναφέρθηκε και στον τύπο και έχει αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες, σχετικά με την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη, που αν καταλαβαίνω σωστά, γράφει ότι είναι μια υπέρμετρη, υποδεικνύει μάλλον ο συνήγορος
του πολίτη, ο οποίος
είναι μια ανεξαρτή αρχή την οποία σεβόμαστε, ότι είναι μια υπέρμετρη επιβάρυνση οικονομική στον πολίτη, ο οποίος καλείται να πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ για να προσλάβει τον μηχανικό ή τον δασολόγο, τον δασοπόν, τον φυσικό επιστήμονα τέλος πάντων, για να κάνει αυτή την έκθεση. Να σκεφτούμε κάτι που επίσης επιβάλλει η κοινή λογική. Στην περίπτωση που δεν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν ληφθεί κανένα μέτρο και δεν πληρωθούν τα 200-300 ευρώ όσοι είναι η αμοιβή αυτή. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να συμβεί με απώλεια ανθρώπινων ζωών, ημών των ιδίων, της οικογένειάς μας, των γειτόνων μας και προφανώς της πλήρους καταστροφής της εγκατάστασης του σπιτιού, οπότε θα μιλάμε για ζημιά δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Έχουμε τη δηλαδή, μαύρη εμπειρία στο μάτι. Ναι. Δεν χρειάζεται να μας πείσετε γι' αυτό. Εγώ θα λέω λίγο τα διαδικαστικά.
Η διερεύνηση της υπόθεσης στο μάτι απέδειξε ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μία αμέλεια σε ένα οικόπεδο.
Γι' αυτό το λέω, κύριε Σταθόπουλε.
Το οποίο ήταν ψηλά στην Καλλιτεχνούπολη.
Δώστε μου δύο-τρεις
αυτά τα μέτρα που συζητάμε με 100 ή 200 ευρώ και ακόμα και μόνοι μας θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε αρκετές περιπτώσεις, δηλαδή να χορταριάσουμε ή να απομακρύνουμε, να κόψουμε 2-3 κλαδιά. Είδατε τι επίπτωση αλυσιδωτή και τραγική είχε αυτή η αμέλεια. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι είναι υπέρμετρη επιβάρυνση πρώτου αγαθού το οποίο περιφρουρούμε με την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Δηλαδή δίνουμε λίγα χρήματα για να διασφαλίσουμε πολύ περισσότερα
αγαθά. Και προφανώς θα έπρεπε να το κάνουμε και χωρίς, αν θέλετε, την απειλή της ποινής. Αλλά θέλω να μου πείτε εάν θα είναι δοκιμαστικός αυτός ο χρόνος ή όντως θα επιβληθεί πρόστιμο και κάποιοι θα οδηγηθούν και στη φυλακή.
Προφανώς κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη χρονιά στο πρώτο του στάδιο που είναι τα προληπτικά μέτρα θα περάσει στη συνέχεια από δύο διαδικασίες. Πρώτον της αξιολόγησης, να δούμε τι πήγε καλά, τι ενδεχομένως πρέπει να βελτιωθεί και πόσο μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επεκταθεί. Και δεύτερον φυσικά από τις τεχνικές εκθέσεις για τον αριθμό υποβολής προς τους δήμους δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, αφενός γιατί συνηθίζεται στην Ελλάδα σε όλες τις διαδικασίες.
Άρα ας το δούμε λίγο δοκιμαστικά για αυτό το καλοκαίρι, αυτό μου λέτε.
Δεν έχει τιμωρητική λογική.
Μάλιστα.
Έχει μία λογική πρώτον να διαμορφωθεί σιγά σιγά
μια συνείδηση.
Το κράτος βέβαια μιας πολύ μεγάλης απειλής που είναι η κλιματική κρίση. Πρώτον, η κουλτούρα της συνεργασίας, γιατί πρέπει, το είπα και πριν, κεντρικό κράτος, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και πολίτες, να τρέξουμε τον ίδιο δρόμο στον ίδιο χρόνο και πρέπει να τρέξουμε γρήγορα δυστυχώς, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες και τον α ή β λόγο δεν έχουν γίνει τουλάχιστον οργανωμένα.
Έχω πάρα πολλά ερωτήματα.
Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είναι τιμωρητική η λογική.
Κατανοητό. Κατανοητό.
Οργανωμένο κράτος.
Ακούστε με λίγο όμως τώρα. Υπάρχουν πολλές απορίες. Πρέπει να το κλείσουμε όμως γιατί περιμένουμε τον Υπουργό Υγείας. Το ερώτημα είναι το εξής. Λέει ένας φίλος ακροατής, απέναντί μου, το έχω καθαρίσει το δικό μου, απέναντί μου είναι ένα οικόπεδο το οποίο είναι ζούγκλα. Έχω επικοινωνήσει με το Δήμο, λέει εγώ δεν μπαίνω μέσα γιατί είναι ξένη ιδιοκτησία, βρείτε τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αδιαφορεί, τι γίνεται και τα πεύκα που βρίσκονται μέσα ακουμπάει στα σύρματα της ΔΕΗ.
Σωστά,
τι γίνεται εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις.
Καταρχήν με το θέμα της ΔΕΗ και υπήρξε μια πολύ σημαντική πρόοδος διότι ο ΔΕΔΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ που έχουν τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα πλέον υπάρχει μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία στην περίπτωση που βρίσκονται μέσα σε δάση. Όταν βρίσκονται σε ιδιωτική περιουσία προφανώς κανείς δεν μπορεί να επέμβει νομίμως τουλάχιστον
στην
περιουσία
άλλου. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση.
Γι' αυτό σε τέτοια περίπτωση είναι το θέμα που θέσατε στο προηγούμενο ερώτημα προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις. Αν υπάρξει προφανής αδιαφορία και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος που Τέλος πάντων, είναι η θέση να το κάνει αυτό, γιατί υπάρχουν και ορισμένα.
Ωραία. Ο άνθρωπος αυτός είναι αδιάφορος, δεν είναι συνεπής. Τα πεύκα που πέφτουν πάνω στα σύρματα της ΔΕΗ, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό?
Μπορεί πλέον με τη νέα διαδικασία, με έκτακτο τρόπο, να έχει το δικαίωμα ο ΔΔΕ να επεμβαίνει με συνεννόηση με τη δασική υπηρεσία, εφόσον η περιοχή είναι δάσος ή δασική.
Μάλιστα.
Σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται άμεση συνεννόηση με το Δήμο και να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις αν υπάρχει τέτοια προφανής αδιαφορία, και ειδικά όταν οι γείτονες έχουν εφαρμόσει τα μέτρα και είναι εντάξει.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σταθόπουλε, για την ενημέρωση. Ήταν λίγο πιεστικός ο χρόνος μας, αλλά νομίζω εδόθησαν οι απαντήσεις.
Είναι ούτως ή άλλως και πιεστικές οι συνθήκες, διότι
σωστό.
Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει.
Σωστό, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ο κύριος Ευστάθιος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αντιδρά στην τοποθέτηση και στην παρουσίαση του πόθεν έσχες από τον κύριο Κασελάκη?
Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία παρουσίαση πόθεν έσχες. Μιλάμε τα πάντα που δεν στέκουν. Έχουμε ένα Excel, στο οποίο ο κύριος Κασελάκης για πρώτη φορά παρουσιάζει σε αδρές γραμμές την πραγματική περιουσιακή του κατάσταση.
Άρα αυτό δεν είναι πόθεν έσχες.
Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι. Με το πόθεν έσχες δεν έχει απολύτως καμία σχέση.
Τι είναι αυτό δηλαδή που παρουσίασε
αυτό
ο κύριος Κασελάκης?
Αυτό είναι μια περιγραφή του κύριου Κασελάκη. Για να γίνει αυτό πράγμα πόθεν έσχες έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Δεν...
Είναι μια περιγραφή λοιπόν αυτό.
Μια περιγραφή. Τώρα, το ενδιαφέρον...
Ένα μονοσέλιδο που είπε ο κύριος Μαρινάκης.
Δεν είναι μόνο μονοσέλιδο. Δεν είναι πληρή τις προδιαγραφές του πόθεν έσχες, παιδάκι μου. Έχει, λες, έχω 1,8 εκατομμύρια ευρώ επενδυτικά προϊόντα. Μα από πού είναι αυτά?
Τρία.
Ναι, τρία αυτό λέει. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ επενδυτικά προϊόντα. Από πού είναι? Πρέπει να πει από πού ταξιπορεί τα 3 εκατομμύρια. Αυτό δεν υπάρχει αυτό που είπε χθες. Έχω το σπίτι σαν χάμνο. Πώς το πήρε? Είναι πόθεν έσχες. Αυτό που λένε συνέχεια και είναι μεγάλη πληγή λαϊκισμού του πολιτισμού, δεν ελέγχεται το πόθεν αλλά μόνο το έσχη, είναι τελείως ψέμα, ξέρετε.
Yeah,
δεν υπάρχει
για,
αυτό που
για πείτε το λίγο, γιατί και εμείς
οι
το λέγαμε στην αρχή.
Οι δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως των πολιτικών προσώπων,
ναι,
ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές που ορίζει η Βουλή των Ελλήνων σε βαθμό τόσο εξονεχιστικό που δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Εμένα δεν με έχουν ρωτήσει μέχρι και έξω της πιστωτικής μου κάρτας. Και αν τα δικαιολογώ, όχι ακίνητο. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν ελέγχεται, απολύτως.
Ο κ. Κασελάκης, από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι περιμένει στοιχεία που θα παρουσιάσει από τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Όταν θα καταθέσει το πόθεν έσχες, όταν του λείπουν κάποια στοιχεία, θα πει στους ορκωτούς λογιστές, δώσω μια προθεσμία γιατί θέλουν να περιμένουν αυτό το χαρτί.
Mm-hmm.
Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι έχω 3 εκατομμύρια γεια σας. Δεν είναι έχω αυτό ακίνητο γεια σας, νομίζω ο κόσμος. Από πίσω πρέπει να αποδείξει πώς τα πήρες.
Ναι.
Δηλαδή η εικόνα που φιλοτεχνείται ότι η πολιτική δεν ελεγχόμαστε, μιλάω ειλικρινά και Σιαβάκα, είναι τελείως ψευδής και πλήττει τη δημοκρατία, γιατί δεν είναι αληθινή.
Ναι, και δημιουργεί και μια καχυποψία, το καταλαβαίνω αυτό. Και είναι και μια αντίληψη που έχει εμπεδωθεί. Άρα λοιπόν έχουμε μια περιγραφή, όχι ένα πόθεν έσχες, το οποίο είναι προβληματικό κατά την άποψή σας.
Εγώ δεν μπαίνω στη νομική του ουσία, πλην του προφανούς ότι έχει παραβιάσει κατά δήλωση του ιδίου τον νόμο για την συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία του Τσίπρα. Να το πάω λίγο από την αρχή.
Το είπε μόνος του αυτό.
Το παραδέχτηκε. Αυτό το λέω, το παραδέχτηκε. Ο κύριος Τσίπρας, όταν κυνηγούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκη, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια, ήταν ακόμα κυβέρνηση ο Τσίπρας, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τότε το Μητσοτάκη, αυτό νομίζανε, κάνανε ένα πολύ δρακόντιο νόμο. Που λέει ότι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετέχει σε αλλοδαπή εταιρεία ούτε πρώτου βαθμού συγγενής του κατά οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ μάλιστα τότε είχα και δημοσίω τοποθετηθεί και είχα πει ότι αυτός ο νόμος είναι λάθος. Και είναι λάθος διότι κάποιος μπορεί να έχει γνωρίσει αλλοδαπή εταιρεία, χωρίς να είναι offshore, να είναι φορολογικός παράδεισος, να είναι κάτι κρυφό. Μπορεί να είναι φανερό. Επάνω τότε κυνηγάνε το Μητσοτάκη, μέσα στο κυνήγι του Μητσοτάκη δεν του ενδιαφέρει τίποτα, ψήφισαν αυτόν τον νόμο. Όταν ήρθαμε εμείς στην εξουσία, δεν αλλάξαν αυτόν τον νόμο. Θα σου πω και ποιος είναι ο λόγος που το αλλάξαμε. Γιατί είπαμε να πούμε να αλλάξουμε ένα νόμο που το θεωρούμε λάθος. Αλλά πρέπει να απολογούμαστε στην ελληνική κοινωνία γιατί θέλουμε να επιτρέπουμε να έχει πολιτικό και σημαντική αλλοδαπή εταιρεία. Δεν με ενδιαφέρει, άστο να υπάρχει. Εγώ του άλλου δεν έχω σημαντική αλλοδαπή εταιρεία και δεν με νοιάζει κιόλα. Λοιπόν, ο νόμος όμως ισχύει.
Ναι.
Είναι του Τσίπρα ο νόμος.
Ναι.
Ο νόμος προέβλεπε ότι αν κάποιο πολιτικό πρόσωπο έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία πριν γίνει πολιτικό πρόσωπο, πριν αποκτήσει την ιδιότητα.
Το παραδέχτηκε πάντως και ο ίδιος ότι παραβίασε τον νόμο αφού μέχρι τις
31-12
συμμετείχε σε εταιρείες αλλοδαπής.
Δεν είμαι από ό,τι διαβάζω αυτό το εξελάκι που δέδωσε χθες, δεν είναι τόσο απλά αυτά που λέει. Να σου πω για ποιο λόγο. Τώρα αυτό που λέω μπορεί να είναι λάθος από το ελέγχο του Ιλίσσα, λέω αυτό που βλέπω από την εμπειρία μου, έχοντας καταθέσει ποτέ σε 17 χρόνια. Λοιπόν, μέσα έχει ας πούμε μετοχές στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω αν μπορεί να τις έχει αυτές τις μετοχές, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω δεν μπορεί να έχει ούτε μετοχές σε αλλοδαπό χρηματιστήριο. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή εδώ φαίνεται ότι έχει πολλές πλημέλειες. Επάσης αυτά θα κρίνουν ορκωτοί λογιστές. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει βασικά είναι ότι αυτό που παρουσίασε χθες ως περιουσιακή του κατάσταση δεν είναι η εικόνα του Κασελάκη όπως είχε αυτοσυστηθεί στην ελληνική κοινωνία.
Τι εννοείται?
Ο κ. Κασελάκης εμφανίστηκε ξαφνικά πέρα στον άνθρωπο και είπε: είμαι ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος. Έχω βγάλει τόσο πολλά λεφτά που δεν χρειάζεται να δουλέψω ποτέ στη ζωή μου. Μπαίνω ως πλούσιος στην πολιτική και θα διάγω μια ζωή πλουσίου γιατί είμαι πλούσιος και έχω λεφτά. Τι να κάνουμε,
ναι.
Με γεια με χαρά μου και ασχολούμαι την πολιτική περίπου ως χόμπι για να γίνεται και η υπόλοιπη πλούση. Θα σου λέω πολύ έτσι χοντρικά το αφήγημα.
Να σας το πω εγώ πιο ειδικά που το έχω μπροστά μου.
Ναι.
6 Δεκάτου 2023. Συνέντευξη στον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Είμαι πολύ ευκατάστατος. Έχω μια ευχέρεια και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να δουλέψω στη ζωή μου.
Πολύ.
Έχω ανεξαρτησία, δεν έχω καμία εξάρτηση από κανέναν.
Πολύ ωραία.
Αυτή ήταν η δήλωση.
Αυτή του η δήλωση λοιπόν με αυτό που παρουσίασε χθες δεν ταυτίζονται. Διότι αυτό που παρουσίασε χθες ήταν μια συνολική περιουσία με ακίνητα, αυτοκίνητα και επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις περίπου 5 εκατομμύρια συνολική αξία, δάνεια 1,8 εκατομμύρια και μια αγορά σπιτιού που δεν είναι σε αυτή τη σελίδα, γιατί είναι το 24, το 24 όμως το ξέρουμε, είναι 1,8 εκατομμύρια.
Μια αγορά, τι είπατε?
Του σπιτιού, πήρε στο Κολονέκι.
Ναι, ναι.
Άρα ο κύριος Κασελάκης σήμερα είναι ένας άνθρωπος που έχει περίπου 1,2 εκατομμύρια μετρητά και δύο ακριβά σπίτια και δύο πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Αυτό έχει. Και συμμετοχή σε κάποιες εταιρείες, εκ των οποίων από τις αλλοδαπές έχει ήδη φύγει. Κάμια παρένθεση. Ο νόμος Τσίπρα είναι πολύ δρακόντιος. Δεν φτάνει να πει ότι μεταβίβασε την εταιρεία του. Γιατί ο νόμος του Τσίπρα προβλέπει ότι η εικονική μεταβίβαση είναι επίσης ποινικό αδίκημα. Πρέπει η μεταβίβαση να γίνει με συμβόλαιο, με χρήματα κατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό και να αποδεικνύεται η μη ύπαρξη οποιασδήποτε οργανική θέση με αυτήν την εταιρεία. Δηλαδή, αυτό θα ελέγξουν οι ορκωτηλογιστές.
Κύριε Γεωργιάδη, με πάτε γύρω-γύρω, αλλά εγώ το θέμα, το ερώτημα θα το θέσω ευθέως. Προκύπτουν, πιστεύετε, ποινικές ευθύνες για παραβίαση του νόμου για το πόθεν έσχες?
Ως προς το πρώτο μεγάλο θέμα της παραβίασης της μετοχής αλλοδαπή εταιρεία δεν συζητείται. Αυτό θα το ασκηθεί διώξη υποχρεωτικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να μην το ασκηθεί. Το ότι θα πει το δικαστήριο δεν ξέρω. Δικαστήριο είναι. Αλλά δεν ξέρω αυτή η άγνοια νόμου αν δικαιολογείται. Δεν το έχω.
Θα ασκηθεί δίωξη για το
δεν
θέμα.
Δεν μπορεί να μην ασκηθεί δίωξη αυτό.
για το θέμα. Λέτε...
Μα δεν μπορεί να μας κινδύνει, αυτό είναι τυπική παράβαση.
Τη συμμετοχή σε εταιρείες αλληλεγγύης, αυτό δεν μου λέτε.
Έπρεπε να έχει αποχωρήσει από τις εταιρείες το αργότερο 30 Νοεμβρίου. Άρα... Και αυτός λέει παραβίασε, αυτός βγήκε 31 Δεκεμβρίου.
Σε μια τέτοια περίπτωση κοινοβουλευτικά, τι προβλέπετε, δηλαδή αν ένα πόθεν έσχεση δεν είναι σωστό, ποια είναι η διαδικασία που προβλέπετε?
Αυτό θα ασκήσει δίωξη ο οικονομικός εισαγγελέας, θα πάει στο δικαστήριο και αναλόγως, δεν μπορώ να σου πω εγώ. Με δεν μέσα προδικάζω δικαστικές αποφάσεις, αλλά μου φαίνεται απίθανο να μην ασκήσει δίωξη, διότι εδώ υπάρχει τυπική παράβαση. Τώρα η δήλωση δεν γνώριζε τον νόμο, δεν έχει μεγάλη νομική αξία, ξέρετε, δηλαδή, καλά δεν σας λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω,
μπορεί να υποδηλώνει μια καλοπιστή, αλλά ξέρετε κάτι, είναι και ποιος το λέει.
Πόθεν έζησε αρχηγού αντιπολιτεύσεως να πει κάποιος δεν ήξερε τον νόμο, δεν πειράζει, μου φαίνεται λίγο, θα ήταν πολύ ευνοϊκή μεταχείριση, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε εννοώ.
Απόλυτα. Καταλαβαίνω τι εννοείται, εννοώ, δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Λέει όμως η Αυγή ότι αυτή η ιστορία γυρίζει μπούμεραγκ σε εσάς, στον κύριο Μητσοτάκη, και καλεί τον Πρωθυπουργό να καταθέσει το πόθεν έσχεση του για το 2023 πριν τις εκλογές, αλλά και να απαντήσει ποιος πληρώνει τον Γκρίνμπεργκ.
Λοιπόν, πάμε λίγο. Καταρχάς, ως προς το πόθεν έσχεση του Πρωθυπουργού. Εδώ αυτό που συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Γι' αυτό λέω: οι άνθρωποι είναι τοξικοί, δεν αλλάζουν. Το 2016 ξεκίνησαν τα δημοσιεύματα κατά της Μαρέβας Γκραμπόφης και του Κυριάκου Μητσοτέκη. Τότε διετάχθη επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα έλεγχος του πόθεν έσχησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφης. Ο έλεγχος αυτός διενεργήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Πόθεν Έσχησης Βουλής των Ελλήνων με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ επί 3 χρόνια. Mm-hmm. Και από την ΑΔΕ. Μετά από 3 χρόνια ελέγχου επί ΣΥΡΙΖΑ, με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, κρίθηκε το πόθεν έσχησης του είναι εντάξει και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί η διαδικασία. Και μπήκε στο αρχείο. Λέτε ο Τσίπρας και η Τασία Χρυστοδουλοπούλου και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συναπάρτησαν την πλειοψηφία της Επιτροπής Πόθεν Έσχησης τότε να είχαν κάποιο λόγο να συγκαλύψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αλήθεια πείτε μου. Δηλαδή όταν το θέτουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ αυτό δεν καταλαβαίνουν, προσβάλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να λένε ότι ο Μητσοτάκης είχε μαύρα λεφτά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που τον ήλεξε είδε τα μαύρα λεφτά και ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποιο λόγο τον έβαλε στο αρχείο για να τον αφήσει να γίνει πρωθυπουργό. Σας κάνει νόημα, το λογικό αυτό αφήγημα?
Επειδή το ζήτησε και το ζήτησε και η εφημερίδα, θέλω να μου πείτε αν θα το κάνει.
Όχι,
ο Πρωθυπουργός.
Το βρίσκεται με μία-μία δουλειά. Το βρίσκεται λογικό αυτό το επιχείρημα?
Θα προτιμούσα εγώ να υποβάλω. Ωραία. Τα ερωτήματα.
Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα στο αίτημα του Τσίπρα, στο αίτημα του κ. Κασελάκη. Είναι ψευδές αίτημα. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να κάνει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Για τον εξής λόγο.
Κατά τη γνώμη σας δεν.
Δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα τέτοιο ο κ. Μητσοτάκης. Για ποιο λόγο το λέω όμως, για να μην φανεί να γράψω κάτι. Εμείς, εγώ, ο Μητσοτάκης, όλοι οι παλιοί πολιτικοί έχουμε καταθέσει πόθεν έσχες. Και έχουμε ελεγχθεί για το πόθεν έσχες μας.
Ναι.
Πολλές φορές.
Ναι.
Εμένα που με λέει αδιευθύνης ο Κασελάκης, με ήλεγχε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ και με βρήκε άριστο και με ήλεγχε η εισαγγελέα διαφθοράς κυρία του Λουπάκη που διώζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Οπότε λέτε ότι υπάρχει και νομικό προηγούμενο.
Ο λόγος που πιέζαμε για το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη είναι γιατί ο κ. Κασελάκης στην πραγματικότητα είχε αξιοποιήσει και έχει αξιοποιήσει ένα κενό της νομοθεσίας. Ποιο είναι το κενό τώρα? Όταν ο νομοθέτης έφτιαξε τον νόμο πόθεν έσχες, κανένας δεν είχε σκεφτεί την πιθανότητα ότι θα μπορούσε ξαφνικά να γίνει αρχηγός αντιπολίτευσης κάποιος που δεν ήταν καν βουλευτής.
Ναι.
Δεν υπήρχε αυτό ως πιθανότητα, οπότε ήταν καν δημόσιο πρόσωπο δηλαδή. Άρα, όταν φτιάχτηκε ο νόμος, δεν είχε προβλέψει κάποιο άρθρο του νόμου τι γίνεται εάν κάποιος τουρίστας γίνει αρχηγός αντιπολίτευσης. Δεν υπήρχε αυτό ως έννοια.
Ο κ. Κασελάκης είναι ο τουρίστας.
Προφανώς. Ο κ. Κασελάκης ήρθε για τουρισμό στην Ελλάδα το καλοκαίρι και όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: Πάω στην Ελλάδα με τον κ. Τάιλερ για να πάρω χειμερινά ρούχα, γιατί δεν έχουμε χειμερινά ρούχα. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαν έργα τουρισμό στην Ελλάδα. Προβλέπαν θα φύγουν τέλος Αυγούστου. Είναι προφανές ότι ήταν τουρίστες. Μπράβο ότι τα κατάφερε, γι' αυτό του δίνω συγχαρητήρια. Δεν το θεωρώ μικρό επίτευγμα, μεγάλο επίτευγμα γι' αυτό είναι και μπράβο του. Αλλά λέω, ένας τουρίστας πήρε ένα κόμμα και γίνει αρχηγός αντιπολίτευσης. Το ήξερε αυτό, το φανταζόταν ο νομοθέτης? Όχι. Εξ αυτού του γεγονότος δεν είχε βάλει άρθρο που να έλεγε, εάν δεν έχεις κάνει προηγούμενη δήλωση περιουσιακής κατάσταση και γίνεις αρχηγός, πρέπει να το κάνεις εντός τόσων ημερών.
Επειδή πρέπει να κλείσω, θέλω να μου πείτε και για τον Γκρίνμπεργκ, επειδή το θέτει πάλι η Αυγή αυτό. Ποιος πληρώνει, λέει, τον Γκρίνμπεργκ?
Ακούστε. Τα έξοδα, τα προεκλογικά της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλων των κομμάτων, ελέγχονται από την αρμόδια πολυκομματική, το τονίζω, και με την παρουσία δικαστικών, επιτροπή που ελέγχει τα έξοδα και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ και όλων. Πάλι αυτό είναι ένα προπέτασμα καπνού.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε στην απάντηση τώρα, ευθύς αμέσως, Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα. Ζητώ συγγνώμη αν δεν ακούγεται πολύ καλά, γιατί είμαι καθοδόν.
Μέχρι στιγμής ακούγεστε καλά. Θα τα πω σύντομα, γιατί είπε πολλά ο κύριος Γεωργιάδης. Το πόθεν έσχες δεν είναι πόθεν έσχες, είναι μια περιγραφή. Έχει πολλές πλημέλειες και θα ασκηθεί δίωξη από τον οικονομικό εισαγγελέα. Μια πρώτη απάντηση σε αυτό.
Η πρώτη απάντηση είναι ότι όταν ξεκινάς μια επικοινωνιακή διαδικασία, πρέπει να είσαι έτοιμος να πάρεις και μία απάντηση, την οποία δεν θα χειριστείς επικοινωνιακά, αλλά πραγματικά. Αυτή τη στιγμή ο νεοεισερχόμενος πολιτικός, ο οποίος έχει αναλάβει ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για πρώτη φορά πρέπει να δηλώσει την περιουσιακή του κατάσταση. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να το κάνει στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο δεν είναι άλλος παρά αυτός ο οποίος βλέπουμε. Δηλαδή να βγει ο ίδιος, όπως θα κάνει και στη δήλωση η οποία θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα την επίσημη, να πει ότι αυτά είναι τα περιουσιακά μου στοιχεία στη συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζει ο νόμος και δεν έχω τίποτα να σας κρύψω. Οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση, οποιοδήποτε άλλο παραστατικό, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο συνοδεύει την προσωπική του δήλωση, φυσικά και θα αναρτηθεί, όπως αναρτούν, υποθέτω, όλοι οι πολιτικοί, για να επικυρώσει τα λεγόμενά του.
Πότε θα γίνει
ο
αυτό?
Ο λόγος για τον οποίο βγήκε με αυτή τη διαδικασία ήταν γιατί προσπάθησε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει μία φούσκα συζήτησης επικοινωνιακής, η οποία αφορούσε ένα θέμα που τίποτα δεν είχε να κάνει ούτε με τις ευρωεκλογές, ούτε με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το αντίθετο το οποίο φέρνει στην ατζέντα η Νέα Δημοκρατία. Ήτανε καθαρά επικοινωνιακό για να μπορέσει να αποσυντονίσει μία προσπάθεια να συζητηθεί όλη της η πορεία τα τελευταία 5 χρόνια απέναντι στους πολίτες, στην ακρίβεια, στα οικονομικά.
Πάντως σήμερα έχει αλλάξει η ατζέντα. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, γιατί σήμερα έχει αλλάξει η ατζέντα. Υπάρχουν θέματα τεράστια, ας πούμε, όπως η κατάρρευση του τουριστικού κολοσσού στη Γερμανία που επηρεάζει και την Ελλάδα. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με την πυροπροστασία. Και εστιάζει ο δημοσιογραφικός και πολιτικός κόσμος σε αυτό. Έχει αλλάξει η ατζέντα. Μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος με τα Τέμπη και σήμερα καταλήγει με το πόθεν έσχες του κυρίου Κασελάκη.
Αλίμονο, κύριε Σιαφάκα, όπως σας είπε και ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αλίμονο αν όλα αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν για επικοινωνιακή πολιτική, για πολιτική επικοινωνία, όχι στον κύριο Γκρίνμπεργκ, οπουδήποτε δίνουν, είτε είναι νόμιμα, είτε είναι ενισχυμένα από άλλα κονδύλια, τα οποία δεν ξέρω και δεν θέλω να αμφισβητήσω, αλίμον αν δεν μπορούν να αλλάξουν μία ατζέντα λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές. Αλλά αυτό που πρέπει να σκεφτείτε είναι γιατί μία κυβέρνηση η οποία λέει ότι κάνει αυτό που πρέπει, ότι κάνει αυτό που θέλουν οι πολίτες, ότι έχει τον καλύτερο στόλο ανθρώπων, ότι έχει τον καλύτερο αρχηγό, γιατί να θέλει να αλλάξει και να μην μείνει εκεί που πιστεύει η ίδια ότι κερδίζει στην επικοινωνία.
Πάντως,
δηλαδή στην πραγματική πολιτική και να ασχοληθεί με κάτι το οποίο, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, και να ασχοληθεί με κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ληξιπρόθεσμο, μια ληξιπρόθεσμη υποχρέωση την οποία δεν έχει κάνει ο κύριος πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά τρέχει γρήγορα να βγάλει κάτι το οποίο θα κλείσει όλα τα στόματα, τουλάχιστον κατά τη δική την άποψη, και θα είναι ανερτημένο και δεδομένο
πάντως,
για την επόμενη μέρα που θα γίνει και
τεχνικά. Έχω την εντύπωση ότι τα στόματα δεν έχουν κλείσει, μάλλον έχουν ανοίξει. Αλλά βλέπω και ακροατές...
Δεν έχουν κανένα σκοπό να κλείσουν πάντως.
Οκ. Okay. Αλλά βλέπω και ακροατές εδώ. Λέει ένας άνθρωπος που έχει εισοδήματα 2 εκατομμύρια και έχει ένα σπίτι που κοστίζει 2 εκατομμύρια. Πώς προκύπτουν τα μαθηματικά αυτά? Και μάλιστα ο ίδιος ο κ. Κασελάκης παραδέχτηκε ότι παραβίασε τον νόμο, αφού μέχρι τις 31 Δεκάτου του του 23 συμμετείχε σε εταιρείες αλλοδαπής. Αυτό έγινε από άγνοια, ας πούμε, πολιτική άγνοια. Πώς προέκυψε?
Όχι, δώστε μου τη δυνατότητα να σας πω ότι αυτό το οποίο έχει αναρτηθεί, όχι αναρτηθεί, αυτό το οποίο έχει βγάλει στον κόσμο απέναντι ως δέσμευση ότι αυτά θα δείτε και στην επίσημη δήλωση, είναι για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Εάν από την επίσημη δήλωση προκύψει κάποιο περαιτέρω ερώτημα ή όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, έρθει ο ελεγχόμενος ή κληθεί ο ελεγχόμενος να δώσει περαιτέρω στοιχεία για κάτι το οποίο αμφισβητείται ή για κάτι το οποίο θεωρεί η αρχή η οποία ελέγχει ότι είναι διαφορετικό, φυσικά και θα του προσκομίσει. Μη δημιουργούμε δεδομένα τα οποία δεν πατάνε πουθενά. Δηλαδή ακούμε σήμερα για να αλλάξει η ατζέντα ότι ο κύριος Κασελάκης δηλώνει κάτι το οποίο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί ότι είναι παράνομο. Όταν λοιπόν θα πάψουμε να θεωρούμε ο καθένας με τα δικά μας κριτήρια τι είναι νόμιμο και τι παράνομο, φυσικά και θα ξέρει ο πολίτης την πραγματικότητα. Μέχρι τότε θα γνωρίζει αυτό που επικοινωνιακά θέλουν να του δοθεί.
Κύριε Παπαγεωργίου, είπατε ότι έπεται συνέχεια. Το είπε και ο κύριος Κασελάκης ότι θα τα καταθέσει όλα τα στοιχεία όταν τα λάβει από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πότε αναμένεται να γίνει αυτό, για να μην υπάρχουν σκιές, το λέω?
Οφείλει να το κάνει μέσα στο χρόνο το οποίο ορίζει ο νόμος. Αυτό που είδατε τώρα ήταν αυτόβουλο από μόνος του. Δεν ήταν κάποια ημερομηνία. Σας ξαναλέω, δεν έχει φύγει εκτός ημερομηνιών. Έκανε μία κίνηση για να μην κρατήσει κάτι κρυμμένο. Μόλις έρθουνε, και φυσικά εύχομαι και πιστεύω ότι θα είναι στην ώρα τους, θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα η οποία σήμερα, υπενθυμίζω, είναι κλειστή για όλους τους πολιτικούς, όχι μόνο για τον κύριο Κασελάκη, έχει πάρει παράταση από την αρχή την οποία τη διαχειρίζεται και θα ξανανοίξει στο τέλος του μήνα.
Οπότε πάμε για μετά το τέλος, το πέρας των εκλογών.
Έτσι όπως ήρθαν οι ημερομηνίες με βάση τις παρατάσεις, νομίζω ότι αυτό έχει ορίσει ως ημερομηνία τελική η αρχή η οποία εξετάζει το ποθενέσχες και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
Τελευταίο ερώτημα. Βλέπουμε την Νέα Δημοκρατία να έχει εστιάσει στην πολιτική της έτσι, κριτική περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο θα έλεγα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό κατά την κρίση σας πώς ερμηνεύεται και αν πιστεύετε τελικά ότι ο στόχος του 20% είναι εφικτός, διότι χθες μας έλεγε ο κύριος Δρυμιώτης, ελοχεύει ο κίνδυνος οι δυσαρεστημένοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα πιο παλαιά στελέχη, να του γυρίσουν την πλάτη με συνέπειες στα ποσοστά του.
Κοιτάξτε, εστιάζει στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτή τη στιγμή είναι αξιωματική αντιπολίτευση και κάνει ένα πάρα πολύ δυναμικό αγώνα για να επικοινωνήσει στον κόσμο αυτά που πιστεύει ότι γίνονται λάθος από την κυβέρνηση. Συνεπώς, εστιάζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, εστιάζει και απέναντι στους πολίτες όλους, ώστε να μην ακούσουν κάτι το οποίο είναι αντίθετο με το δικό της αφήγημα. Συνεπώς, έχει ανοίξει ένα δίπολο. Όλη την αντιπολίτευση, μείζωνα, ελάσσονα, οποιαδήποτε άλλη άποψη υπάρχει, να μην μπορέσει να διερευνηθεί αν είναι η πρότασή της ορθότερη ή είναι η δική της διαχείριση χειρότερη. Και από εκεί και πέρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον αγώνα που δίνει με αυτή τη δυναμική, γιατί κερδίζει νέους ψηφοφόρους. Αυτό θα μπορούσε να κάνει, αυτό πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, απλώς ο τρόπος με τον
αλλάζει
οποίο
την ατζέντα, αυτό μου λέτε. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία είναι, αν θέλετε, μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει την ατζέντα. Αυτό δεν λέτε?
Είναι μια προσπάθεια κάποιου ο οποίος γνωρίζει πώς γίνεται αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική και κάποιου κόμματος το οποίο έχει διαχειριστεί εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ και ακόμα οφείλει μισό δις, είτε είναι ρυθμισμένο είτε είναι αρρύθμιστο και εξακολουθεί να κάνει επικοινωνιακή καμπάνια.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστηκε και η μία και η άλλη πλευρά. Εγώ κρατάω αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ήταν σκληρές κουβέντες, ότι δεν είναι ποθενέσχες αυτό, ότι είναι μια περιγραφή, ότι έχει πολλές πλημέλειες και ότι θα ασκηθεί δίωξη, το θεωρεί δεδομένο, από τον οικονομικό εισαγγελέα. Νομίζω ότι αυτό ήταν που μας έμεινε. Από την άλλη, κρατάω και αυτό που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι είναι μια προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ξεφύγουμε από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα τέμπη, με την ακρίβεια, με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Πήρε φωτιά το πολιτικό σκηνικό ξαφνικά, εκεί που ήμασταν σε μια φάση, έτσι, ας το πούμε, πολιτικής νύστας. Ξαφνικά κάτι έγινε, θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Οπότε κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Έχει επίπεδο, μου λες, και υψηλό IQ. Δύο πτυχία μάστερ εξωτερικού. Έχει πάει στη Ζιμπάμπου. Έχει μείνει σε φίλη. Είναι μέλος σε μια οργάνωση οικολογική. Ο μπαμπάς του από κύκλο. Μεγάλο γιατρόν, η μαμά του καθηγήτρια νομικών επιστημών. Έχει μία αδερφή που σπουδάζει Φλωρεντία. Περίπτωση καλή, μεγάλη επιτυχία. Μα όταν σου κάνω μια και το σπίτι του αστράχτη φτιάχνει σούσι κινδυκά. Ταϊλανδέζικο μασάζ και ρεφλεξιολογία. Περίπτωση καλή, μεγάλη ευκαιρία. Μα όταν σου κάνω